Բարի լույս ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, ես Լիլիթ Հարությունյանն եմ, այս թողարկման ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Ինչու էական առաջընթաց չարձանագրվեց Սոչիի Երակոում հանդիպման ժամանակ։
Հայկական կողմը բնականաբար առաջարկել եւ պնդել է, որ Լեռնային Ղարաբաղին անդրադարձ լինի եւ ընդհանրապես մեր հայտնի դիրքորոշումները բացացրել է, բայց համաձայնության հասնել բոլոր հարցերով հնարավոր չի եղել։
Արդյոք ադրբեջանական կողմը կհարգի ուժի չկիրառման ռեժիմը, որի մասին հիշատակվում է Սոչիում ընդունված հայտարարությունում։
Ես համաձայն եմ այն մարդկանց հետ, ովքեր ասում է, դա լոկ խոսքեր են, այս ձևի հայտարարություններ հազար հատ 30 տարվա ընթացքում եղել է, բայց Ադրբեջանը հարձակվում է մեր վրա, ու Ռուսաստանը նույնիսկ, երբ որ Ադրբեջանը մտավ մեր տարածք, արձագանք չի տալիս։
Կիևի իշխանությունները չեն բացառում քաղաքի ամբողջական հոսանքազերկումը։
Դելի Կլիչկոն չէր բացառել բնակչության տարհանումը։
Այս թեմաներին կանադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ այս գիշեր Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից գրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղղությամբ։ Հայկական կողմը կորուստներ չունի։ Առավոտյան ժամը 8-ի դրությամբ իրադրությունը առաջնագծում հարաբերականորեն կայուն է։ Արվեստական մարմնամարզության աշխարհի առաջնությունում Հայաստանի ներկայացուցիչ Արթուր Դավթյանը նվաճեց ոսկե մեդալ, մրցույթը կայացել է 3 Լիվերպուլում։ Հայաստանի հավաքականի անդամ Հարություն Մերդիլյանն էլ 3 նժույգ թափերի վարժությունում գրավել է 3-րդ հորիզոնականը, երկրորդ անգամ նվաճելով աշխարհի առաջնության բրոնզե մեդալը։ Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին խոստացել է, որ մինչև հաջորդ տարվա վերջ Եվրամիությունը Կիևին 18 միլիարդ եվրոյի չափով օգնություն կտրամադրի։ Այդ միջոցները ըստ նրա պետք է մեծ մասամբ ծածկեն Ուկրաինայի ֆինանսական կարիքները 2023 թվականին։ Երեկ ֆոն դեր Լայենը հեռախոսազրույց է ունեցել Զելենսկիի հետ եւ ասել, որ իր առաջարկները նոր օգնության փաթեթի վերաբերյալ կներկայացվեն Եվրամիության քննարկմանը այս շաբաթ։ Եվրահանձնաժողովի ղեկավարի խոսքով ֆինանսական օգնության չափը կկանզմի ամսական միջև 1.5 միլիարդ եվրո։ Այս եւ այլ լուրերի կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Անցած շաբաթ Սոչիում Փաշինյան Պուտինալիև Երակոում հանդիպմանը էական առաջընթաց չարձանագրվեց։ Ընդունված հայտարարության տեքստում Լեռնային Ղարաբաղն ընդհանրապես հիշատակված չէ, անգամ խաղաղապահ զորախմբի մասին պարբերությունում նշված չէ, որ նրանք տեղակայված են Ղարաբաղում։ Մինչդեռ հանդիպման նախորեին Պուտինը հուսադրում էր, որ Ղարաբաղի մասին հիշատակումը կարող է տեղ գտնել խաղաղության պայմանագրում։ Չնայած դրան Ալիևը Սոչիում պնդեց, Ղարաբաղի հարց չկա, ինքն այն լուծել է 44-օրյա պատերազմով։ Հայաստանում Ռուսաստանի դերսպան Սերգեյ Կոպիրկինը, սակայն Սոչիում Փաշինյան Ալիև Պուտին Երակոում հանդիպումից հետո հայտարարեց, Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը արժե թողնել հաջորդ սերունդներին։ Ինչ վերաբերվում է Հայաստանի հետ սահմանին, Սոչիում ընդունված համատեղ հայտարարության երեք երկրների առաջնորդներն ընդգծել են խաղաղության պայմանագրի կնքման ակտիվ նախապատրաստման կարևորությունը տարածաշրջանում կայուն և երկարաժամկետ խաղաղության հասնելու նպատակով։ Սա 44-օրյա պատերազմից հետո Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի առաջնորդների միջև համաձայնեցված 4-րդ հայտարարությունն է, այն դեպքում, երբ նախորդ 3-ի մի շարք կետեր, այդ թվում ճանապարհների ապաշրջափակումն ու հայգերիների վերադարձը մինչ օրս իրականություն չեն դարձել։ Թեմայի շուրջ Հրայր Թամրազյանը զրուցել է Ազգային ժողովի փոխնախագահ, Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացում Հայաստանի հատուկ ներկայացուցիչ Ռուբեն Ռուբինյանի հետ։ Լսենք հատված հարցազրույցից։
Տեղի ունեցավ հերթական Երակոմ հանդիպումը Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի միջնորդությամբ, սակայն որևէ առաջընթաց հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում կամ Ղարաբաղյան հարցի կարգավորման ոլորտում չարձանագրվեց։ Ընդունվեց փաստաթուղթ, որտեղ նույնիսկ Լեռնային Ղարաբաղը չի հիշատակվում։ Հայաստանն ասում է, ընդունում է ռուսական տարբերակը, այսինքն հետաձգել Ղարաբաղի կարգավիճակը, սակայն բանն այն է, որ կարծեք թե Ռուսաստանն է խուսափում պաշտոնապես հրապարակավ ընդունել իր իսկ առաջարկը, եթե համաձայնություն է կայացվել Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը թողնել ապագային, ապա ինչու այդ մասին որևէ կերպ չի հիշատակվում։ Ընդհանրապես, պարոն Ռուբինյան,
կհիշեք, որ այդ հանդիպմանը նախորդեցին մեր ներքաղաղական դաշտում քննարկումներ, հարցադրումներ, թե իբր Հայաստանը չի համաձայնում կամ չի ընդունում ռուսական բարենպաստ առաջարկները, բայց դրանք ամբողջովին ծրվեցին այս կասկածները, երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունը, այդ թվում Հանրապետության վարչապետը բաց ուղիղ հստակ հայտարարեցին, որ մենք կողմ ենք ռուսական առաջարկներին և կողմ ենք նաև ռուս խաղապահ կոնտինգենտի տեղակայման ժամկետի ավելացմանը 10-20 կամ ցանկացած այլ տարիներով ժամկետով, և այս համատեքստում տեղի ունեցավ հանդիպումը, հայկական կողմը բնականաբար առաջարկել և պնդել է, որ Լեռնային Ղարաբաղին անդրադարձ լինի կամ Լեռնային Ղարաբաղ տերմինը նշվի, և խաղապահների մանդատի երկարացման հարցն է բարձրացրել, և ընդհանրապես մեր հայտնի դիրքորոշումները բարձրացրել է, բայց համաձայնության հասնել բոլոր հարցերով չի հնարավոր չի եղել, ինչն էլ արտահայտված է ընդունված հայտարարության մեջ, որը բնականաբար ընդհանուր հայտարություն է և առաջընթաց չի երևում այդ հայտարությունից, իրավացի եք։ Բայց կա ամեն դեպքում մեկ կարևոր փաստ, որ Սոչիում ընդունված հայտարության մեջ վերահաստատվեց Պրահայում ընդունված տարածված հայտարարության այն հատվածը, որում խոսվում է այն մասին, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, Ալմաթայի պայմանագրի և պրոտոկոլների հիման վրա, և սա շատ կարևոր է հայկական կողմի համար, որովհետև նաև ֆիքսում է, որ դելիմիտացիան երկրների միջև պետք է տեղի ունենա այս հիմքով, հիշում եք, որ Ադրբեջանից մինչ այս հնչում էին որոշակի ապակառուցողական հայտարություններ, ինչ-որ պատմական քարտեզներով կամ ինչ-որ անհայտ քարտեզներով դելիմիտացիա անելու մասին, և այս երկու հայտարություններով Պրահայի և Սոչի ֆիքսվում է, որ կա սահման Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, և դա նախկին խորհրդային հանրապետությունների միջև սահմանն է, և այդ հիմքով պետք է տեղի ունենա դելիմիտացիան։
Անցած շաբաթ Սոչիում ընդունված հայտարարության վերաբերյալ մասնավորապես ուժի չկիրառման հետ կապված հրայթամրազյանը զրուցել է քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանի հետ, արդյոք ադրբեջանական կողմը կհարգի հրադադարի ռեժիմը։ Լսենք։
Պարոն Գրիգորյան, կողմերը հայտարարում են, թե պայմանավորվել են զերծ մնալ ուժի կիրառումից կամ դրա կիրառման սպառնալիքից։ Ես ընդերցում եմ Սոչիում ընդունված հայտարարությունից մի հատված. Քննարկել և լուծել բոլոր խնդրահարույց հարցերը բացառապես ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության, սահմանների անձեռնմխելիության, փոխադաշտ ճանաչման հիման վրա։ Հիմա ինչ եք կարծում, այդ պայմանավորվածությունը կպահպանվի։
Հիշում եք, օկտեմբերի 6-ին Պրահայում Շարլ Միշել, Մակրոն, Փաշինյան, Ալիև հայտարարություն արվեց համատեղ։ Այնտեղ հիշում եք երկու պարբերություն։ Մեկը այդ ձեր ասած ուժի չկիրառման սկզբունքի մասին էր խոսում, մյուսը հիշում եք հղում արվեց ՄԱԿ-ի խաղի կանոնների վրա, ՄԱԿ-ի կանոնդրության, և 1991 թվի Ալմաթայում ընդունված ԱՊ երկրների հայտարարություն, որ ճանաչում ենք իրար տարածքները, սահմանների անձեռնմխելիությունը, դա շատ այն ժամանակ շատ կարևոր հայտարարություններ էին։ Պրաղայի այդ երկու հատվածները Ռուսաստանը մտցրեց այդ Սոչիի հայտարարության մեջ, դա նորություն չի, ուղղակի Պրահայից վերցրած է, դա մեր դեմ չի աշխատում, ես լսել եմ տարբեր կարծիքներ, ոչ մի դեպքում, այն մարդիկ, ովքեր կարդալ գիտեն, կարող են մտնել գտնել 1991 Ալմատայի հռչակագրից կարդան, այնտեղ այդ հանրապետությունները սովետական միության ժամանակվա եւ տարածքային ամբողջականությունը հարգվում էր եւ իրանց ինքնորոշման իրավունքը հարգվում էր, ուրեմն ինքնորոշման սկզբունքը նույնիսկ այդ փաստաթղթերում կա, այս մենք ստեղ ոչ մի բան չենք կործանում ու դա դրական է, բայց ես համաձայն եմ այն մարդկանց հետ, ովքեր ասում է դա լոկ խոսքեր են, այս ձևի հայտարարություններ հազար հատ 30 տարվա ընթացքում եղել է, բայց Ադրբեջանը հարձակվում է մեր վրա ու Ռուսաստանը նույնիսկ երբ որ Ադրբեջանը մտավ մեր տարածք արձագանք չի տալիս, դա ուղղակի Ռուսաստանին պետք է մենակ մի պատճառով ցույց տալ, որ իրանք կան, որ այդ նախաձեռնությունը, որ վերցրեցին ամերիկացիքի որ եվրոպացիք, այդ նախաձեռնությունը միայնակ չի, իրանք այնուամենայնիվ կան։ Մեզ համար դա վտանգավոր է, քանի որ ստեղ խաղի կանոններ չեն հարգվում, հասկանում եք, եթե վաղը Ադրբեջանը նորից ուզենա հարձակվել, կհարձակվի։ Ես ավելին ասեմ, Ադրբեջանը հիմա սպառնում է ուրիշ բան, Ադրբեջանը ասում է, մենք կփակենք այդ ճանապարհը, Լաչինի ճանապարհը, որը կոչվում էր, հիմա նոր ճանապարհ է, չէ՞, ասում են, մենք այնտեղ կդնենք ԿՊՊ, այդ կոնտրոլնա պրոպուսկոյ կոչվածը։ Դոս ես ուզում եմ ասել, իրանք հիմա, այ հիմա այս վերջի 2 օրը, որ դա ասում են, մենք կփակենք։ Միտքս ինչու՞ է կայանում։ Ինչ կապված է Ռուսաստանի հետ, կայուն չի։
Հաղորդումն ամբողջությամբ կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում, YouTube-ում եւ մեր Facebook-յան էջում Ազատություն TV-ին, նաեւ հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ուկրաինայում էներգետիկ ենթակառուցվածքների ոչնչացման պատճառով մցվել են էլեկտրաէներգիայի մատակարարման սահմանափակումներ, դրանք գործում են Կիևում, Կիևի մարզում, ինչպես նաև Չերնիգովի, Չերկասի, Ժիտոմիրի, Սումիի, Խարկովի և Պալտովայի մարզերում։ Կիևի քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոն ասել է, որ մայրաքաղաքի էներգամատակարարման հետ կապված իրավիճակը շարունակում է բարդ մնալ, իշխանությունները տարբեր սցենարներ են դիտարկում, չբացառելով ամբողջ ողջական անջատումը։ Քաղաքապետը կիևցիներին հորդորել է տանը ունենալ ջրի պաշար, սնունդ, լիցքավորված մարտկոցներ եւ տաք հագուստ։ Կլիչկոն չի բացառել, որ ռուսական բանակի նոր հարձակումների դեպքում Ուկրաինայի մայրաքաղաքում միաժամանակ կանջատվեն էլեկտրականությունը, ջուրը եւ ջերուցումը։ Նա նաեւ հնարավոր է համարել բնակչության տարհանման հնարավորությունը։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Կիևի քաղաքապետը կիրակի երեկոյան կոչ է արել Ուկրաինայի մայրաքաղաքի բնակիչների խուճապիչը մատնվել, ռուսական զինվաճուժերը շարունակում են ռմբակոծել Ուկրաինայի թվում մայրաքաղաքի էներգետիկ ենթակառուցվածքները։ 2 օր առաջ Վիտալի Կլիչկոն չէր բացառել բնակչության տարհանումը։ Մի քանի օր առաջ լրագրողներն ինձ հարցրել են. հոսանքազրկման դեպքում մայրաքաղաքը ծրագիր ունի, կրկին կպատասխանեմ, պետք է պատրաստ լինել ցանկացած սցենարի։
Мы прораховуємо різні сценарії для того, щоб витримати, для того, щоб підготуватись.
Այս պահին, սակայն, Կիևի քաղաքապետի խոսքով, քաղաքային ծառայությունները ակտիվորեն աշխատում են էլեկտրամատակարարման խափանման հետևանքով առաջացած խնդիրները վերացնելու ուղղությամբ։ Նա հավելել է, թե տեղի իշխանություններն անում են ամեն ինչ բնակիչներին բոլոր անհրաժեշտ ծառայությունները ապահովելու համար, բայց մենք պետք է պատրաստ լինենք տարբեր սցենարների, թեև ակնկալում ենք, որ վատագույնը չի լինի, ուստի այսօր խուճապի մատնվելու պատճառ չկա։ Կիևն ապրում եւ աշխատում է, ասել է Կլիչկոն։ Կլիչկոն ընդգծել է, թե իշխանություններն ամեն ինչ կանեն, որպեսզի նման սցենար տեղի չունենա, սակայն չեն կարող դա 100%-ով երաշխավորել։ Նրա խոսքով նոյեմբերի 6-ի առավոտյան առանց էլեկտրականության էր մնացել 450,000 քաղաքացի։ Քաղաքի իշխանությունները հորդորում են քաղաքացիներին խնայել էլեկտրաէներգիան։ Ավելի վաղ Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի ղեկավար Կիրիլ Տիմոշենկոն էր հայտարարել, որ Կիևում էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հետ կապված իրավիճակը բարդ է։ Հոկտեմբերին և նոյեմբերին Ուկրաինայի իշխանությունները հայտնել են, որ ռուսական ռմբակոծության պատճառով վնասվել են մի շարք էներգետիկ օբյեկտներ, ամբողջ հանրապետությունում ամեն օր մի քանի ժամով անջատվում է էլեկտրաէներգիան։
Եվ վերջում եղանակի մասին, այսօր եւ վաղը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը կնվազի 4-ից 6 աստիճանով, ցերեկը Երևանում կանխատեսվում է 13-ից 15 աստիճան տաքություն։ Ուղի եթերում Ազատության առավոտյան թողարկումն էր, այն վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։